tí, čo opisujú túto knižku, hovoria, že toto je, že posledné dni kráľovstva. Sledujeme celý čas tejto série, že cesta do zajatia. Od tej zlatej éry, od éry Šalamúna, ešte si možno spomeniete, v septembri sme o tom rozprávali, až do éry zániku. A minulý týždeň sme ešte asi s potešením sledovali, ako jeden super kráľ Chyskia dôveruje Hospodinovi. On dôveruje a Izrael je zachránený. Si hovoríš, paráda, kiež by takýto kráľ vládol cirkvi navždy. To by bol. A Chyskia skutočne bol na pár rokov skvelým predobrazom Krista. A jeden katechizmus, ktorý má takúto otázku. O Kristovi často hovoríme, že Kristus zastáva úrad aj kňaza, aj proroka, aj kráľa. A tá otázka v katechizme je, že ako Kristus vykonáva úrad kráľa? Akým spôsobom Kristus je kráľom? A odpoveď je, že Kristus vykonáva úrad kráľa tak, že nás si ako svoj ľud podriaduje, vládne nám, ochraňuje nás a poráža všetkých svojich a našich nepriateľov. Niekedy je kráľ Izraela nádhernou ochutnávkou Ježiša, ako ten Chyskia, že on si podriaduje svoj ľud, vládne mu, ochraňuje ho, dokonca poráža všetkých nepriateľov. A niekedy je to presne naopak. Ten kráľ Izraela je opakom tohto dobrého kráľa Ježiša. A druhá kráľova 21, sme hovorili, že tu byť kráľ Manaše, kráľ zabudnutie, je presne tým opakom. Je hrozný kráľ, ktorý zničil svoj ľud. Zrovnal ho v podstate so sebou a spôsobil zajatie. Teda to porazenie už nie je len otázka, že či bude porazený Izrael, ale kvôli nemu. To je už len otázka, že kedy bude porazený. Tak Vlaďka, poď prečítať 21. kapitolu na strane 386.
Menaše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom a 55 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chefcíbach. Robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavnosti národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. Znovu vybudoval výšiny, ktoré zničili jeho otec Chyskia, zriadil Bálovi oltáre a zhotovil Ašeru, ako to už urobil izraelský kráľ Achab. Uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im. Postavil aj oltáre v Hospodinovom dome, o ktorom on sám vyhlásil. V Jeruzaleme si uložím svoje meno. Na oboch nádvoriach Hospodinovho domu postavil oltáre všetkým nebeským telesám. Dal si upáliť vlastného syna, zaoberal sa vežbou, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho. Ním zhotovenú sochu Ašery umiestnil v dome, o ktorom sa vyslovil Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi. Do tohto domu a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých kmeňov Izraela, uložím natrvalo svoje meno. Nedopustím už, aby sa noha Izraela pohla z pôdy, ktorú som dal ich praotcom pod podmienkou, že budú dôsledne konať všetko, čo som im prikázal, podľa celého zákona, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš. Neposlúchli však. Menaše ich zviedol, takže páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil spred Izraelitov. Vtedy Hospodin odkazoval po svojich služobníkoch, prorokoch. Pretože judský kráľ Menaše pácha tieto ohavnosti, dopustil sa väčšieho zla než predtým všetci Amorejčania, svojimi modlami zviedol na hriech i Júdu. Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Na Jeruzalem a na Judsko privediem pohromu. Každému, čo o nej počuje, zacvenží v oboch ušiach. Na Jeruzalem vystriem meraciu šnúru ako na Samáriu i olovnicu ako na dom Achabov. Vytriem Jeruzalem, ako sa vytiera misa. Vytrie sa a preklopí. Zvyšok svojho dedičstva zavrhnem a vydám ho do rúk jeho nepriateľov. Takže ho všetci nepriatelia olúpia a vydrancujú. To preto, že mi robili na protiveň a urážali ma odo dňa, ako vyšli ich právcovia z Egypta až do dnes. Menaše prelial i veľmi mnoho nevinnej krvi, takže ňou zaplavil celý Jeruzalém. Okrem toho tu bol hriech, do ktorého zviedol i Júdu, aby tak robili Hospodinovi na protiveň. Ostatné Menašeho príbehy, všetko, čo vykonal, jeho hriech, ktorého sa dopustil, je zapísané v kronike judských kráľov. Keď sa Menaše uložil k svojim predkom, pochovali ho v záhrade paláca, v Uzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amón. Amón mal 22 rokov, keď sa stal kráľom a vládol 2 roky v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Charúca z Jodby, sa volala Mešulemet. Robil Hospodinovi naprotiveň tak, ako jeho otec Menaše. Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec. Slúžil ako jeho otec modlám a uctieval ich. Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po jeho ceste. Amonovi služobníci sa proti nemu vzbúrili a usmrtili kráľa v jeho paláci. Prostý ľud však pobil všetkých, čo sa zúčastnili na vzbure proti kráľovi Amonovi a dosadil po ňom za kráľa jeho syna Joziáša. Ostatné Amonove príbehy i to, čo vykonal, je zapísané v kronike judských kráľov. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.
Ďakujem ti. Budem sa ešte krátko modliť. Otec náš, ty, ktorý si autorom týchto slov, sa ti musíme priznať, že keby asi na nás bolo, tak toto by boli práve tie časti, ktoré by sme povystrihovali z tvojho slova. A toto sa nám nejak nehodí a neradi takéto veci čítame. Ale možno o to viac nás prekvap touto správou. Možno o to viac nás zobuď vidieť to, že ty si ten istý Boh. Vtedy aj teraz. Tebe chceme sa podriadiť vo všetkom. Amen. Dneska sa veľa naučíte o medicíne. Teda veľa. Niečo. Fyziológia je medicínsky odbor, ktorý skúma procesy v zdravom tele. Čo, ako sa deje, prečo, bunky, ako si vymieňajú látky a tak ďalej. A patofyziológia je odbor, ktorý skúma, čo sa deje v chorých bunkách, v chorých orgánoch. Prečo sa tie látky a bunky nesprávajú tak, ako by sa správať mali. Ako dochádza k zlyhaniu nejakého orgánu a funkcií. Je len málo ľudí, ktorí radi skúmajú mŕtvoly. To je asi fakt. Ale napriek tomu, patológia je strašne dôležitá. Je dôležitá preto, aby sme sa naučili a poučili, ako predísť k tým chorobným dejom. Tento text, 2. kráľova 21, to je patológia. Nemusí sa nám to páčiť, ale málo to rád káže takýto text, alebo číta, ale aj tak je dôležitý, aby sme sa poučili, aby sme predišli tým veciam, ale aj tiež preto, aby sme boli o to viacej možno úžasnutí nádherou a dobrotou Ježíša Krista. Tento text naozaj je ako keby si vstúpil do pitevne. Neviem, či si niekedy bol v pitevni. To prvé, čo vás tam prefacká, je smrad. Je tam väčšinou taký nič moc. Možno vás napne, to nás varovali ako prvákov na medicíne, že keď budeš teď odpadnúť, to je v pohode a tak ďalej. Aj tento text smrdí. Ako medici sme si zvykli dať veľa spreju. Pod nos sme si sprejovali, alebo do nosa sme si sprejovali. Tak možno, že si aj toto musíš spraviť, keď ideš sa pozrieť na tento text, ktorý je o tom, že čo vlastne nakoniec zabilo cirkev v 7. storočí pred našim letopočtom. Poďme trošku pitvať. A budeme pitvať a potom budeme robiť diagnostické závery. čo sme vlastne našli, čo je vlastne chorobné, čo tam nie je správne. A text nám hovorí minimálne o troch príčinách tak terminálneho štádia cirkvi. Terminálne štádium, štádium, v ktorom už nie je uzdraviteľná cirkev. Dokážeš zmieriť symptómy ešte v terminálnom štádiu, ale už nie vyliečiť ten daný stav. Tak hneď od začiatku je jasné, že za kráľa Menašeho je možné, že dojde k nezvratným zmenám, lebo strašne dlho vládne. Ten jeho vplyv je nehorázne dlhý. Je najdlhšie vládnúci kráľ zo všetkých, ktorí boli. Dávid bol 40, Šalamú bol 40, Menaše 55. Čiže kopec času na to, aby sa naplno rozvinuli tie patologické procesy a nádory, aby bujneli a zrobilo sa zlo. Dobre. Diagnostický záver, teda číslo 1, z veršov 1 až 9, je, že odsvetenie a nie posvetenie. Odsvetenie a nie posvetenie. Vysvetlím. Izrael, ten národ, ten svätý ľud, Bohom vyvolený, Bohom, pre Boha špeciálne oddelený ľud, je zachránený, je pokrstený, žije v krajine Božieho požehnania, majú milovať svojho Boha nadovšetko, Hospodin je ich pastier, nič im nechýba. Tento špeciálny národ má Boh na to, aby všetky ostatné národy spoznali skrze tento národ, aký je ten Hospodin. A čo je to za Boha? Kto to je? Čiže Boží zámer bolo mať, že mám jeden národ, na ktorý sa potom postupne budú podobať ďalší a ďalší a ďalší a ďalší národ. Až celá zem bude ako tento národ. No tu ale čítame, že úplne presný opak toho. Že nie, že všetky ostatné národy sa stali ako oni, ale oni sa stali ako všetky ostatné národy. Čiže máš na pitevnom stole tento nález a vidíš regres, vidíš, že je to späť, že sa odsvecujú. To asi ani nie je slovenské slovo. Ale že tá prvá časť vo verši 2 a 9 sú ako keby také zátvorky toho celého, čo sa tam deje. Verš 2, Menaše robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavnosti národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. A potom to verš 9, Menaše ich zviedol, takže páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil spred Izraelitov. Počujete to podobné? Čiže máš Boží syn, kráľ a jeho nevesta, ten ľud, sú podobní, dokonca nie, sú horší než tie ostatné národy, ktoré žili v krajine zasľúbenia ešte pred nimi. Takže máš nejaký nález, máš tam tú mŕtvolu, niečo si našiel na tej mŕtvole, tak patológ si väčšinou zoberie z toho kúsok a ide potom s tým do labáku, dá si to na sklíčko a pod mikroskopom potom pozerá, že detailne, že čo to vlastne naozaj som našiel. Tak aj my si to zvezmeme, dáme to, čo sa deje, verš 3 až 5. Menaše znovu vybudoval výšiny, ktoré zničil jeho otec Chizkia, zriadil Bálovi oltáre a zhotovil Ašeru, ako to už urobil izraelský král Achab. Uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im. Postavil aj oltáre v Hospodinovom dome, o ktorom on sám vyhlásil, v Jeruzaleme uložím svoje meno. Na obok nádvoriach Hospodinovho domu postavil oltáre všetkým nebeským telesám. Vidíte, ako idú dozadu, nejdú dopredu. Tá prvá je zmena, že nejakom zastavil všetky tie ozdravné reformy jeho otca, Chizkiu. Minulý týždeň sme o nich čítali. A potom sa vrátil k ohavnostiam Achaba, to meno určite niečo, lebo sme veľa o ňom rozprávali. To bol ten najhorší král zo severu. Jeho životný vzor z tohto, to je ten Stalin, čo sme ho tu mali. To je jeho životný vzor. V tom čase by si naozaj v Jeruzaleme nenašiel jediné jedno miesto, kde by sa Hospodin uctieval v duchu a v pravde. To je jeho ľud. A pritom všade sú falošní bohovia. Bál a Ašera. Znova, ak si bol s nami aspoň jednu nedelu, skoro stále to tu ohni, to sú stále tí istí. Už stokrát sme videli, že toto sú tí fake. Toto sú tí nebohovia. Spomínate si možno ešte na toho Eliáša, na tom vrchu Karmel, kde sa vysmieva sa tomu Bálovi, to je Bál bol boh bleskov a bolo treba zohľať oheň, tak to mal byť no problém pre Bála, ale tam akože tancujú, že keď už príde ten oheň a vzývajú toho Bála, on sa vysmieva, že á, on nebojovný, len si odskočil určite na vecku teraz, alebo spinka, však ako boh si musí pospať, lebo nevládze a tak. A on sa vysmieva, že starý, volajte hlasnejšie. Hej, koľkokrát musia v cirkvi pochopiť, že nikto, iba Hospodin je Boh. Verš 6. Dal si upáliť vlastného syna. Zaoberal sa veštbou, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov, duchov a bicov, tak aby robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho. To prečítaš si ho, že bú, veš, fúj, hrozné. Ale skôr možno ako my moderní, že toto my nerobíme a nie je toto fuj, možno tak povyšenecky, nezabudnime, že len na Slovensku ročne zabijeme 5,5 tisíc nenarodených detí. Ročne na celom svete 73 miliónov. Takže poďme ďalej. O čo mu ide? Prečo to robí? Akože nemá rád svojho syna, tak nie preto to robí. Všetky tie upalovačky a tie ostatní vešcovia a tak, ide mu o jednu vec, ide mu o kontrolu. Chce manipulovať bohmi, aby jemu dali to, po čom on túži. Keď im ukáže, ako strašne veľmi chce, tak oni ho potom odmenia. Až tak veľmi chce, že svojho syna dá. Chce nakloniť na svoju stranu vesmír a hviezdy v podstate. On chce byť pánom svojho vlastného osudu. A z tohto pohľadu je úplne moderný človek. Túži po priazni osudu, ktorý býva vrtkavý. Tak si ho chce nakloniť. Ale pritom on pohrda tou istotou, ktorú Hospodinovi má. A neskutočne provokuje to svojho Boha, Hospodina. Do chrámu, a chrám je často akože to je dom Hospodina, koho mu tam nasťahuje? Nasťahuje mu tam Ašeru. To je Bálova milenka je Ašera. A tam býva Hospodin, tak on mu tam nasťahuje Bálovu milenku. Verš 7. Ním zhotovenú sochu Ašery umiestnil v dome, o ktorom sa vyslovil Hospodin Dávidovi a Josinovi Šalamunovi. Do tohto domu v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých kmeňov Izraela, uložím natrvalo svoje meno. Nedopustím, aby sa noha Izraela pohla z pôdy, ktorý som ich dal pravcom, pod podmienkou, že budú dôsledne konať všetko, čo som im prikázal, podľa celého zákona, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš. Izrael mohol mať všetko, po čom túžil. Veď mal Božie slovo, mal Boží sľub, že on s nimi bude, že on ich neopustí a nepostará sa o nich. A oni ho len provokujú a provokujú a provokujú. My tak hovoríme, nie, na Slovensku, že dovtedy sa chodí do lesa s krčahom, dokým sa krčah nerozbije. Odstrkujú Hospodina, ignorujú jeho slovo, znova a znova a znova. Však Boh je láska, však on mi odpustí, alebo hovorí, že prídem súdiť, ale veď už stáročia neprišiel, stáročia to robíme. Prečo by mal prísť súdiť, prosím vás? Ten plán pre ten Boží ľud bolo, že budete zomierať hriechu, ktorý je vo vás a budete žiť Bohu. To je cesta posvetenia. Pokánie a viera. Zomrieť a žiť. Ale oni boli na ceste odsvetenia. Presne naopak, že žili pre hriech a odmietali Boha. Takže to je to, čo sme našli pod mikroskopom. Terminálne štádium cirkvi. Ale keď to čítaš, možno, že sa pozeráš aj na terminálne štádium svojej viery. Možno sa v tom vidíme. Veď aj my túžime mať život, veľmi túžime mať svoj život vo svojich rukách. Možno aj ty pozoruješ na sebe, že si neustále ustráchaný, že si neustále naštvaný. ešte asi neexistovala generácia, ktorá by bola tak control freak, ako je tá naša dnes. Spravíme čokoľvek sme ochotní spraviť, aby sme mali svoj život vo svojich rukách pod kontrolou. Aj deti, aj zdravie, aj kariéru, aj názory druhých ľudí chceme mať, všetko chceme mať pod kontrolou. Ja chcem ovládať to, čo si o mne ty myslíš. Tak nech nás vyplaší táto kapitola, aby sme sa nehrali na Boha. On jediný je Boh, on jediný má všetko pod kontrolou. Aby sme zomierali hriechu a žili pre Ježiša. Nech aj tento zbor je známy nie od svetenosťou, ale posvetenosťou. Ľuďmi, čo na život a na smrť bojujú s každým hriechom, ktorý nájdú vo svojom živote. To je ten diagnostický záver číslo 1. Odsvetenie a nie posvetenie. Mŕtvola tam leží. Záver číslo 2. Zvedenie, nie vedenie. Zvedenie, nie vedenie. Manašej kráľ, ktorý zviedol na hriech Božiu cirkev. Ten, ktorý ju mal viesť Bohu, ju zviedol do hriechu. Trikrát tam počiarkne v tom celom texte. Verš 9 to hovorí, verš 11 hovorí, že svojimi modlami zviedol na hriech Júdu a potom znova vo verši 16 to povie. V úvode som spomínal tú otázku z katechizmu, že ako Kristus zastáva úrad kráľa? Si podmaňuje svoj ľud, že chráni, vládne a bojuje jeho boje. Má naše dokonalý opak. Kráľ, ktorý vedie ľud preč od Hospodina, ktorý zneužíva svoj ľud, ktorý zabíja svojich, aj kamož s nepriateľmi. Absolutný opak. Verš 16, keď prečítaš, Menaše prelial i veľmi mnoho nevinnej krvi, takže ňou zaplavil celý Jeruzalém. Okrem toho tu bol hriech, do ktorého zviedol Júdu, aby tak robil Hospodinovi naprotiven. Možno si ešte znova spomeniete, ako král Achab mal takú ten Stalin, tu Ježibabu, Izabel, Antikrista, a dali zabiť jedného spravodlivého Nabota. Možno si spomeniete ešte na ten príbeh. A chceli jeho pozemok, jeho krajinu, tak vykonštruovali proces, akým sa ho zbavia. To bol Achab, zlý, najhorší král. A potom tu bol Manaše, o ktorom tu čítame, že vytopil Jeruzalém krvou nevinných. Spravodlivých vyzabíjal. A ten zbytok, ktorý tam ostal, ten zviedol na hriech. Veľmi vážna vec. Aj ten milujúci Ježiš má pre takých veľmi tvrdé slova. Ježiš hovorí jedného dňa, že kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. To je tá láskavý Ježiš. OK. Kým sa nechávaš viesť ty? Kto formuje mňa? Kto má najväčší vplyv v mojom živote? Kamaráti, rodičia, manželka, sociálne siete. Kto alebo čo formuje tie predstavy o tom, čo je ten dobrý život? Moje sny, moje túžby. Niekedy možno nevieme povedať, že vlastne kto alebo čo. Ale jedna vec vždy platí, že buď ideš za Ježišom, alebo od neho. Buď ťa vedie Ježiš, alebo ťa niekto iný zvedie od neho. Kniha kráľov kladie vinu za odpadnutie ku nohám kráľov. Lebo oni sú zodpovední, lebo ich Boh ustanovil, aby viedli ľud k bázni pred Hospodinom. A keď už je ten deň otcov, tak malá vsúka k nám otcom, ten stvoriteľ a správca celého vesmíru deleguje svoju autoritu nad malou skupinou ľudí v tvojej domácnosti otcovi. Vedieme domácnosti buď ku Kristovi, alebo otvárame dvere hriechu. Sú tie naše domácnosti plné životodárneho slova Krista, alebo sú plné život vyciciavajúcich slov? Sú plné modlitby, plné Biblie, služby a ľudí? Alebo čoho sú plné? Nech nám je Pán Boh nekonečne milostivý, aby sme boli takými otcami, akým je Otec nebeský. Ale späť do patologického stolu, patologickému. Manaše je príkladom, ak niečoho, tak asi toho, že bohabojnosť nie je dedičná. Že zbožný Chyskia nejak tú svoju zbožnosť neodozdal tomuto svojemu synovi Manašemu. Žiaľ, tá zbožnosť dedičná nie je, ale zlo dedičné je. To není fér. O Amonovi, tomu jeho synovi, nevieme veľa, tam je len pár veršov, ale v tých pár veršov trikrát je počiarknuté, na koho sa podobal. Verš 20. Robil Hospodinovi naprotiveň, ako jeho otec Manaše chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec. Slúžil ako jeho otec modlám a uctieval ich. Je to klón svojho otca. Manaše zviedol ľud a zviedol svojho nasledovníka. To je ten druhý diagnostický záver z toho, čo vidíme na patológii, že zvedenie nie je vedenie. A ten tretí záver je, že cirkev je nauzeogénna, alebo po slovensky, že Bohu je na zvracanie a nie je na potešenie. O tom je tá stredná časť, tie verši 10 až 15. Je to vlastne rôzny rozsudok smrti. A vidíme tam 4 charakteristiky Božieho súdu. Ten prvý je, že hrôza. Verš 12. Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Na Jeruzalem a na Judsko privediem pohromu. Každému, čo o nej počuje, zacvenží v oboch ušiach. Že pred Božím slovom sa netrasú, ale pred Božím súdom sa triasť budú. Čo len sa dopočujú, čo sa na nich valí, budú mať až fyzickú reakciu hrôzy. To tam chce povedať. Že ten Boží súd bude hrozný. Druhá osúde je, že Boží súd bude férový. Že bude exaktne odmeraný, že bude primeraný. 13. verš. Na Jeruzalem vystrie meriacu šnúru, ako na Samáriu, to bolo to mesto na severe, čo už padlo, a olovnicu, ako na dom Achábov. Boh neprestrelí vo svojom hneve. Neboj sa ty nič. Božej neférovosti sa nemusíme báť. Trest bude dokonale primeraný prestúpeniu. Tretia vec, Boží súd bude úplný. Koniec toho 13. obraz z kuchyne. Teraz, že vytriem Jeruzalém, ako sa vytiera misa. Vytrie a preklopí. Dokonale vyčistená nádoba v odkvapkávači. To je vlastne ten obraz. Hrôza, férovosť, úplnosť Božieho súdu a to štvrté, bezmocnosť. 14. verš. Zvyšok svojho dedičstva zavrhnem a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, takže ho všetci nepriatelia olúpia a vydrancujú. Takže nebudú schopní žiadneho odporu. Prečo? Verš 15. To preto, že robili, čo je zlé v mojich očiach a popudzovali ma do hnevu od dňa, ako vyšli ich prácovia z Egypta až do dnes. Boh teda vôbec nie je rýchly súdiť. Sú to celé stáročia, celé generácie. Ale teraz sú už za bodom návratu. Už mu je naozaj z nich zle. To je tá povestná otázka, že koľko ešte môžem? Je brutálne nebezpečná táto otázka. Koľko ešte sa môžem hnevať a riešiť, ako mne bolo ublížené, kým už nebudem vôbec schopný odpustiť? Koľko ešte môžem pozerať porno, kým úplne na ňom nebudem závislý a všetky vzťahy mi to zničí? Ešte jeden pohárik môžem, ešte jeden nevidný dotyk môžem, ešte ani dnes neprídem do spoločenstva svätých a ešte aj tento týždeň, keď si neprečítam, nič sa nestane, až príde deň, keď už bude vychladnutá tvoja láska k Bohu a vôbec na Božom ľude ti nebude záležať. Je nebezpečné žiť tú filozofiu, že koľko ešte môžem. Tu je Boží milovaný ľud, Božie potešenie, jeho nevesta, a hovorí, je mi z nej na grc. A presne tak, ako krajina vyplula tie národy pre ohavnosti, ktoré páchali, teraz Hospodin vypluje svoj ľud, ktorý miluje. To zlo je až tak hlboké, že až pec babylonského exilu, to vyhnanstva, úplne vyčistí tento svoj jeho ľud. Hospodin neprestane milovať, ale už nemôže prehliadať, ako šliapu po ich zmluve. Tak toto už nejde ďalej. OK? Na pitevnom stole leží cirkev. A našli sme príčiny úplného ochladnutia, úplného odpadnutia. Cirkev potrebuje úplne, ale že úplne iného kráľa. Kráľa, ktorý robí všetko opačne, ako Manaše a Amnon. Kráľa, ktorý nespôsobí pre svoj ľud ten hrozný, férový a úplný Boží súd. Tento ľud už odteraz bude potrebovať kráľa, ktorý práve že ho z tohto Božieho súdu zachráni. Toto je to najtemnejšie obdobie cirkvi. No čím väčšia tma, tým krajšie v nej žiari Ježiš. Tento kráľ Manaše spečadil osud svojho ľudu a poslal ho do zajatia. Ježiš na kríži podstúpil to zajatie, ten exil, aby tých zajatých priniesol späť. On je ten, ktorý vstúpil do pece Božieho, úplného, hrozného súdu aj za teba a za mňa. Ježiš je tým kráľom, ktorý sa za nás stáva na kríži ten bezmocný, ten bezbranný, ktorý vezme ten Boží hnev celý na seba. Stavme sa, že keby si tam bol a keby si videl Ježiša Krista na kríži, ako sa dusí každým nádychom, ako krváca, všetci by sme grcali od hrôzy. Večná vďaka a chvála Kristovi, že On tam šiel za nás. Ale ak nás dnešná návšteva pitevne má niečo naučiť, tak nech je tento pohľad na tohto Krista, kráľa, nech nás vážne nakopne k posveteniu, k tomu zomieraniu hriechu a žitiu pre Krista. Nasledovania Ježiša v každej situácii. V každej možnej jednej. Milovať ho nad všetko. Modlíme sa. Hospodín, ty jediný Boh, pred ktorým nikto iný nebol, nie je ani nebude. Aj my dnes sme tu ľudia a vždycky tu boli ľudia, ktorí idú dozadu a nie dopredu. Aj tu sme ľudia od svetenia. Prosím, ak tu niekto je taký, ak som to ja, tak aj so mnou zatras, prosím, a zastav nás. Ak sme my tu ľudia, ktorí sa nechávame viesť nie tebo, ale svojimi túžbami, svojimi vášňami a svojimi snami, prosíme, zastavaj nás. Ak sme tu takí, ktorí nežijú na tvoju slávu a na tvoje potešenie, pre zásluhy tvojho syna, nášho dokonalého kráľa, prosím, aby si nás podmanil svojou milosťou, nádherou, krásou. Vládni nám svojou autoritou, svojim slovom. A prosíme, ochraňuj nás a vyhrávaj všetky boje. Amen.